her i kveld. Det er flere ting som har svevet på meg, men jeg regnte med, jeg misforstod situasjonen, at Hansen begynte litt, og så skulle jeg komme til ro i mitt sinn, mens jeg satt og hørte. Nå blir det da slik, og kan hende det skulle være slik, at jeg skal lese fra Esaias 43, og det er fra midten av vers 24. Du har bare trettet meg med dine synder, voldt meg møye med dine misgjerninger. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Jeg tror jeg vil få lese det en gang til. Du har bare trettet meg med dine synder, voldt meg møye med dine misgjerninger. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Amen. Jeg fikk det der i dag. Det ser uten tvil alle sammen var der. Et brev. Jeg skal konvolutten opp. Tog ut det der. Det er brevet. Men det tog jeg ut selvfølgelig og stappte det i lommen. Og ga meg til å lese adressen. Tror du jeg gjorde det? Nei. Jeg gjorde det første. Jeg tok det der brevet opp, men så putte jeg den i lommen. Den kan gjerne gå i kakkelommen. Og så var jeg opptatt med å lese brevet. Hvor vil du hente du med dette? Jo, hvem det er de to vers, der har vi et slikt brev. Det er konvolutt med navn og adresse. Og så er det vedlagt brev. Men de fleste mennesker, i alle fall av vakte, søkende, frelsesøkende mennesker, går det til slik at de legger brevet vekk og så leser de på konvolutten og får ingen hjelp og ingen redning. Adressen, konvolutten, det var det første jeg leste. Du har bare syndet og voldt meg møye med dine misgjerninger. Er den adressaten her? Er det noen som vedkjenner seg at det er deg? Hvis du gjør det, og si vel, jeg er en av dem som bare har trettet ham med mine synder og voldt ham møye med mine misgjerninger. Så kan du legge den adressen bort, og så skal du høre brevet. Jeg er den. Du er den som bare har syndet og voldt meg møye med dine misgjerninger. Men jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Og det øyeblikk, min venn, du blir stille for det brevet, og den beskjed Gud sender syndere der, så trenger du ikke mer til frelsen det. Jeg vil få lov, i stedet for å holde en vanlig, alminnelig preken om det der, fortelle to trekk fra livet som i alle fall jeg synes forklarer dette bedre enn jeg ellers kunne forklare det med mange av mine ord. I en av bygdene ikke så langt fra Kristiansand gikk det for noen år siden en nok så stor vekkelse. Folk i alle aldre vognet og begynte å søke Gud. Blant de mange som ble vakt var det en mann i 50-årene. Og han ble like alvorlig vakt som noen av de andre. Men han snakket ikke til eneste menneske om det. Han gikk alene og kjempet og ba og leste, men kom ikke gjennom til klare. Han var så overbevist om at han var en synder som han i det hele tatt kunne bli. Og det manglet heller ikke på at han hadde nevnt det for Herren. Men det å få tro sin synd forlatt, tro seg frelst, som vi sier det, det syntes umulig. Vekkelsen den ble slutt, og mannen gikk i samme stilling. Da noen måneder var gått, jeg er ikke ganske sikker på hvor lenge, så kom han inn i stuen. Da hadde han så å si gitt opp og lese og be. Regnet ikke med at Gud hadde noe for ham. Da han kom inn i stuen, så lå Bibelen oppslått på bordet. En sånn stor, svær familiebibel. Så tenkte han, nå skal jeg bort og se. Og det som øynene faller på, det vil jeg prøve å ta til meg, som et ord til meg. For når ikke det er noe som jeg har valgt ut, nå ligger den oppslått. Og nå vil jeg se om Gud har noe å møte meg med. Og så falt øynene hans akkurat på det 25. vers. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Så begynte han å kjenne gråten i halsen. Øynene ble fuktige, og han syntes det var et sånt godt ord. Men djevelen var til stede. Og i øyeblikket falt det den tanken min. Er det nå sikkert at det ordet der er talt til syndere? Sett det talt til troende folk, så kan ikke du ta det til deg som en synder. Hvis du gjør det, så bedrar du deg selv. Eller sett at det er sagt til Israel, til jødene, og du er hedningefødsel, og så kan ikke du ta det til deg. Så slår han Bibelen sammen og det går ned i samme stillingen i flere uker, men han fikk ikke det ordet fra seg. Kunne han bare være viss på at det var sagt til syndere, så var han berget. Så ble det så hardt for ham at en dag så pakket han Bibelen inn i et stort stykke grått papir, satte bann omkring, tok den under armen, og så spaserte han over en norsk mil inn i nabosognet for å snakke med en eldre mann som han visste pleide snakke om Gud. Han var ikke predikant, men han pleide å ha møter iblant. Den mannen hadde han tillit til, og han var redd for å betro seg til noen av de unge i den bygden. I alle fall i den tiden var det så mange som snakket om at man kunne ta det for lett, man kunne ta nåden forgjeves, tilegne seg det som man ikke hadde rett på, og så ble man selv bedraget. Og det var noen som kalte yngre predikanter for lette veiløpere, og de måtte man passe seg for. Når det hadde satt seg fast i ham, og av den grunn hadde han ikke snakket med den predikanten som sto i vekkelsen, for det var en yngre mann, og han var ikke helt 100% sikker på at det gikk rett til med alle de som de var med og som sa de ble frelst. Og han ville være på en sikre side. Men så tenkte han, den gamle mannen mellom 50-60 år som har tillit her i bygdene, han må kunne veilede meg. Så kom han til den gården. De kjente hverandre. Og så sier mannen, nå er det deg som er ute og går. Ja, sånn er det. Ja, det var helt uventet. Du får komme inn. Så kom han inn. Er du ute i noe bestemt ærende? Sa mannen. Ja, sånn, jeg er ute i et bestemt ærende. Meget alvorlig. Det er så alvorlig, sånn, at det gjelder min sjel. Det gjelder himmel eller helvete. Det var svært, sånn. Så tok han frem pakken under armen og pakket ut den svære Bibelen. Så fant han frem det verset der. Og sa, når jeg er kommet denne lange veien for å spørre deg, er det ordet der, vers 25 i Jesajas 43, er det sagt til troende mennesker, eller er det sagt til vantro, til syndere, eller er det sagt til jødene? Nå var den gamle mannen, som vi sa det før, av den gamle skolen. Han hadde også det synet, eller han også hadde det synet, at de mange tok det for lett. Og nå gjaldt det å ikke gi denne mannen trøst for tidlig. Og alt han hadde å si ham var bare det: jeg tror ikke du skal bry deg med hvem det ordet er sagt til eller ei, men du skal gå hjem og be Gud om å få se synden din og fordervelsen din, så skal du nok tidsnok få se nåden. Så brast mannen i gråt, hulkegråt, og så pakket han Bibelen inn igjen i papiret, og så sa han i det han gikk ned over trappene: du behøver ikke si mer, jeg forstår det nå. Du ser og forstår at det er ikke noe håp for meg, men så tør du ikke og vil ikke si det, og så vrir du deg ifra det på denne måten. Og så gikk han ned trappene skrikende, hulkende. Han kunne høre det et langt stykke vei, han som stod igjen. Det er altså ikke håp. I den stillingen ble han gående nesten et halvt år til. Ja, han er sagt: stakkels den troende mannen som veilete ham når han en gang skal stå for Kristi domstol. Da skulle ikke jeg ønske å være i hans klær. Vel, da det halve året var gått, så skulle han ned til nærmeste by med en ko som skulle slaktes. Han kom sent på dagen, så de tok imot den, og den ble slaktet. Men han skulle komme igjen neste dag og få oppgjør for det. Så måtte han overnatte. Det merker det, Gud har mange veier for å nå og berge et menneske. Så gikk han der og slang på gaten og visste ikke hvordan han skulle drive tid før han gikk inn og la seg. Og det er ganske uventet, uberegnet, kom han like forbi bedehuset, og der var møtet. Han så på klærne sine og tenkte: går det an og så gå inn i en forsamling i slike klær? Han hadde ikke kledd seg for en festforsamling, han hadde kledd seg for å gå på slakthuset med en ko. Bensen er alright. Jeg skal inn og sette meg på nederste benken. Og det gjorde han. Han gikk helt hen i en krok, og foran ham der satt en ganske stor, kraftig mann. Og denne her, han var omtrent på min størrelse. Så hukte han seg sammen bak den svære karen for at ingen skulle se ham. Vel, for å gjøre historien kort, så kom predikanten på prekestolen, og så leste han det 25. vers i Jesajas 43. Han nede ved og tenkte: hva i verden er tid? vet han at jeg er her? Hvem kan ha sagt det? Han hadde ikke sett noen hadde reise seg. Og han krøp enda lenger ned for å skjule seg. Og så sa predikanten: som dere hører, er det et meget godt ord. Det beste som kan bli sagt til et menneske. At Gud sier: jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Men, sa han, med det er vi ikke hjulpne. For meg er det aktuelle spørsmål: hvem har Gud sagt det til? Det traff også den stakkaren som satt på benken. Det var det han hadde vært opptatt med. Og hin fortsatte: når det gjelder en så viktig sak som denne, så må vi ikke spørre noe menneske om det. Kjære folk, det var jo det han hadde gjort. Han har gått over en norsk mil for å spørre et menneske om det. Og han var så sikker som han satte at han der oppe hadde sett ham og kjente hans historie. Nei, sånn, her må vi bare spørre Gud. Han er den eneste som kan svare. Og vi behøver ikke gå langt etter svaret. Nå skal vi lese verset som står foran, 24. vers. Og skulle ikke det være tilstrekkelig, så får vi lese mer. Og så leser han: Herren sa, du, det blir så personlig. Han følte det akkurat som det var han, så sa han på benken i kroken. Du har bare trettet meg med dine synder. Vold meg mye med dine misgjerninger. Er det noen her, sa han, som kjennes ved den adressen? Da greide ikke han det lenger. Da reiste han seg. Her er en. Kan jeg få sagt noe? Ja, vær så god, sa han. Det er ingenting i veien. Kan jeg få komme helt frem? Da glemte han dressen sin, de skitne klærne. Og så stampet han oppover midtgangen, kom like frem foran prekestolen og sto og så ham opp i ansiktet. Og så sa han: vil du svare meg ærlig? Ja, sa han, jeg skal svare ærlig. Hvordan visste du at jeg var på møte? Ja, kjære deg, mann, jeg har aldri sett deg før. Jeg vet ikke hvem du er og hvor du er ifra. Så det kunne ikke falle meg inn og se deg her i forsamlingen. Nei vel da, hvem er det som har fortalt deg at jeg satt her? Det er ikke en sjel som har sagt et ord til meg om det. Ja, da forstår jeg ingenting. Hva tid fikk du den teksten? Hva tid bestemte du for og så tale om det der? Det kom til meg mens jeg satt på benken før jeg skulle opp. Jeg tenkte å tale over en ganske annen tekst, men så kom denne for meg. Det annet var jeg vet. Så hvis dette passer på deg, så det er Gud som har sett du satt her. Og så det er deg Gud vil ha i tale. Så fortalte man en historie som jeg nå alt har fortalt. Og så sa han, vil du vente litt? Så bøyde han kne. Så alle så det. Og så takket han Gud. Og sa, å Herre, hvor dum jeg har vært, som bare leste det siste der og glemte adressen. Jeg behøvde ikke ha spurt noen annen hvem det gjør. Det står jo der at det gjelder dem, det er sagt til dem som bare har syndet og som bare har vondt en møye med misgjerning. Og det har jeg gjort. Men så tror jeg deg at det ordet er til meg. Så er du den som utsletter det. Ikke for min skyld, fordi jeg er som jeg nå skulle være, men du utsletter det for din skyld. Så var den mannen løst og frelst. Sitter du her med en uomvendte venn? Og om jeg kunne få ropt deg inn i din samvittighet. Like sant som det er, for det er sant. Ikke bare at du har syndet imot ham, men du har bare voldt ham møye med alt ditt liv. Du har bare trettet ham med dine synder. Det står ikke i åpenbart skam og last. Det behøver ikke være det brennestens liv. Men det er synd, mine tilhørere, i vårt vesen og i alle våre handlinger, i tanker og i ord. Alle har syndet og fattes Guds ære. Men jeg vil ikke bare du skulle lese den konvolutten og vedkjenne deg at det er du det. Men det var selve brevet jeg vil du skulle høre når Herren sier til deg. Til deg altså. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Nå, det var det første. Det andre trekk jeg vil fortelle, det skal belyse lite grann av det Herren mener når han sa, jeg er den som utsletter dine misgjerninger. Og ikke kommer dem i hu. Nå gjelder det ikke en voksen mann, men det var en smågutt som skulle få lov å være med til middagsbordet en søndag, da prestefamilien var innbitt til middag. Den gutten, han var sånn i 6-årsalderen, men en våken glöggkarl. Och moren, hon hade däckat bordet på bästa vis. Och bland annat så spanderade hon den dagen en splinter ny linduk. En nydelig flott linduk hon hade fått som present. Och den var hon svär rädd för. Så vill hon inte att gutten ska få vara med till middag vid middagsbordet för icke att söla ut duken. Så han måste spisa på köket. Men han gick inte det. Och det visste på han. Och prästefruen särskilt, hon var en sån riktig barnevän. Och han där gutten, det var en sån hjärteknuser. Så de kom på så god fot med en gång. Så kom de så långt på dagen att de skulle ha eftermiddagskaffe. Samma duken var på bordet. Och bland allt andra de hade, utom kakan och allt det där, så hade de nytt blåbärssyltetöj i en skål. Och så var moren ännu räddare för han med vid kaffebordet. Och när han kom till att söle, så sa han, jag tänker du får sitta där borta med ett litet bord. Ja, han sa inte nog, men han såg med sådana underliga ögon upp på prästefruen och räntade med att hon skulle ta parti för honom. Men så begynte han att gå bort. Men så sa prästefruen, hej gutten min, kom här. Du ska få sitta med mig här vid bordet och dricka kaffe. Nej, sa mamma, han får inte det. För han är så omulig. Och har så lätt för att söla att det kan inte han det. Ja, kort fortalt. Det blir nog så skarpt mellan husfruen och prästefruen. Och prästefruen satte pinn för och sa, all right. Hvis ikke jeg får ha gutten din med ved bordet, så sitter ikke jeg heller her. Ska han på kjøkken, så skal jeg på kjøkken. Og skal han i kroken, så skal jeg i kroken. Så kan du velge. Nei, det greier hun ikke. Så skal han få lov å bli med ved bordet. Og så vet du, gutten, han ville være karl. Och så gav morgonen en uppstramning akkurat i det han skulle sätta sig. Hon var inte större psykolog än att hon i andres påhör påtalte i gången han för hade sölet. För varskud om att nu måtte han passa sig. Det kunde ha snackat med ham om på köket. Men inte slik att främmed hörte det. Och nu ville han vara karsen. Och så skulle han ta sig samman och visa att han var flint. Men så blev han nästan stiv, känner du. Och kejte. Så gick det gott en stund. Men tack. Så skulle han ta bort ett av kakestycket. Och omförlaten sig. Där kom tjejen som var i sylteskålen in i armen där och så tippade hela grejen på duken. Det blev månelyst. Men där grev månen i nacken och så ut med honom. Så hade jag ett kort och så var in i kortet med honom. Där stod han länge och gråt. Og prestefull spurte, hvor lenge skal han stakkaren stå der? Ja, han forstod, han har fått nok. Og innser hva han har gjort. Og husker det en annen gang. Han slipper i alle fall ikke ut så lenge han skriker. Ja, ja, så trettes de litt om det også. Endelig så blir det stilt. De hørte ikke mer skrik. Og så var moren gått inn og skulle lukke ham ut. Og så datt han om sin mors hals og ba henne om tilgivelse. Og sa, mamma, du vet, jeg ville ikke ha gjort det, men det var et uheld. Skjen kom bort i trøyeærmet, og så gikk det galt. Kan du tilgi meg? Jo da, mor ble myk og tilga ham og ga ham en riktig god klem og en kyss. Da kom han seg ut av kortet. Han fikk ikke bank. Nei, da han var tilgitt, det var forlatt. Så nå var det i orden mellom ham og mor. Så skal han få komme inn igjen. Men de fikk ham ikke i humør mer. De prøvde på alle sett og vis og fant til å smile og så videre, men det var umulig. Og slik gikk den stakkars gutten dager ut og dager inn. Det var ingen som snakket mer om duken og syltetøyet og kortet. Men han hadde ikke glemt det. Faren, han var predikant. Så reiste han bort. Men gutten var i dårlig humør. Men straks far var reist, uken etter, han skulle være borte bare vel 8 dager, så skulle mor vaske klær, og det fikk han greie på. Og så fulgte han henne på fot når hun bar vasketøyet i kjelleren og la det bløt i stampen. Og så visste han nøyaktig hvor den duken med syltetøyflekken lå. Det var alt hva han var interessert i. Mamma, hva tid skal du begynne å vaske? Ja, så sa hun det. Men han kunne ikke vente dagen opp. Han kom gang på gang og spurte hva tid hun skulle vaske. Så kom det endelig den dagen. Da spiste han ikke frokost en gang. Han var i kjelleren før henne. Og ventet og ventet. Men så passet ikke akkurat mor og så begynne med den stampen hvor den duken lå. Og så kom han på og sa, mamma, skal du ikke vaske det som er i den stampen? Jo da, men jeg skal først vaske dette. Så hadde hun tatt opp noe annet. Så lå i den stampen. Så begynte hun på det. Den, skal du ikke vaske den? Den med flekken på. Jo da, men bare vent litt. Og endelig så ble det den duken. Så hadde mor fått tak i noen greier som kunne bleke vekk blåbærsyltetøy. Og det brukte hun. Og da hun holdt på å vaske på den der, hadde ikke vaskemaskin, så sto han som han var trøst og så på dette her. Han begynte å lysne i ansiktet, men han var ikke riktig humør enda. Duken så helt ren ut så lenge den var våt. Men han var ikke sikker på om den ville vise igjen når den var blitt tørr. Og Og så fulgte han henne på fot til den hang på snoren i bakgården. Og den hang innerst, det hang en hel del av de andre klærne utenfor. Men dagen etter, da skulle pappa komme hjem. Da sto han lenge i vinduet og så etter pappa. Så visste han noenlunde klokkesletten når han skulle være der. Og så løp han i vei for å møte ham. Så var det en bakke. Så de kunne ikke se ham før han var oppe på toppen av den. Men han løp forbi bakken. Og der møttes de. Og så sa han, pappa, du må være snar nå. Du må komme hjem. Du skal få se noe. Hva gjelder det? Han skjønte det var noe som var tist. Ja, jeg vil ikke si det, men du skal få se det. Du må komme, du må være snar, du må springe. Og han måtte sånn småspringe. Han visste ikke hva det gjør. Og far, han ville gå rett opp trappen inn. Nei, pappa, ikke inn. Du må komme med bakom her. Og så var det inn i gården. Og innunder klærne så hang det. Noen var enda ikke ganske tørre. Så ville ikke far gå lenger. Nei, pappa, du må komme helt inn her, for det er her det er. Og så kom til innerste snoren. Så stoppet gutten, så sa han, pappa, kan du se den, så henger der. Ja. Ja, vet du hva det er for noe? Ja, er det ikke den nye duken av mamma? Jo, det er den, sa han. Det er den nye duken av mamma. Men ser du ikke noe? Nei. Jeg ser de klærne der og den duken. Hva er det du tenker på? Og så brast gutten i gråt, og så kastet han seg om fars hals, og så sa han, pappa, ser du ikke det? Flekken er borte. Den er vekk. Nå kan ingen se mer at jeg har sølet. Men da behøvde ingen å be ham siden om å være munter og glad og lykkelig. Men da mor tyste ham og klemte ham inn i kottet, så var han ferdig med straffen. Fikk ikke pryl mer. Og han slapp å stå i kottet og i mørket. Men da han så at flekten var vekket, og ingen kunne se mer at han hadde sølet, da først ble det helt godt her inne. Da hadde han full frimodighet. Nå kunne prestefruen komme, og nå kunne komme hvem som helst. Ingen kunne se han hadde sølet. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger. Flekken forsvinner, og dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Amen.